vairākus gadus jau mūsu organizācija nodarbojās ar to, ka Papas Ķoņa ciemā atjauno vēsturiskos niedru jumtus, atjauno ēkas, ja nepieciešams. Šajā projektā būs arī iespējams, atjaunojot to niedru jumtu daļu, niedru jumtu vienu pusi mēs uztaisījām pagājušajā gadā. Atjaunojot otru daļu, interesentiem ir iespēja paskatīties un saprast, kā tas niedru jumts veidojās. Cilvēks uz kaut kādu, bišķiņu ilgāku grib uzkavēties un redzēt, un tad būs iespēja arī, piedalīties tieši tajā niedru jumta likšanā, jo tas būs vismaz kā divu nedēļu process aptuveni. Īpaši būtu gaidīti cilvēki no piekrastes, Pape, Nidā, Jūrmalciems, kur vēl ir saglabājušies kaut nedaudz kāds liecības par vēsturiskiem tiem zvejnieku mājām, klētīm. Ja viņi grib atjaunot to niedru jumtu, šeit ir iespēja mācīties, redzēt, kā to dara un varbūt apgūt pat tas iemaņas reāli. Un skaidrs, ka to pāris dienās to tur nevar iemācīties un pēc tam tam ir grūti pašam to darīt, bet jebkurā gadījumā tā saprašana lai ir un tad jau, ja tas notiek piekrastē, tad mēs varam mēģināt kaut kā kooperēties un palīdzēt to realizēt, to domu.